Tātad šobrīd ir tā, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ļoti aicinātu iesniegt pabalsta pieprasījumus tiem cilvēkiem, kuri vēl nesaņem vecuma pensiju, jo līdz ar to mūsu rīcībā nav bankas konts, uz kuru pārskaitīt šo 20 eiro pabalstu vakcinētajām personām. Un šobrīd tas skaits ir ļoti liels, esam saņēmuši vairāk nekā 24 tūkstošus pieprasījumu, tātad iesniegumu, bet mēs vēl gaidām iesniegumus no 29 tūkstošiem vakcinēto personu par 20 eiro piešķiršanu. Šie visi varētu būt tādi cilvēki, kuriem ir no 60 līdz 64 gadiem, tātad viņi ir vakcinēti un viņiem arī pienāktos šie 20 eiro.